Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Budianto. Kados pundi wartos panjenengan kadang kula menapa panjenengan dipun berkahi dening Gusti Allah inggih pandonga kula kados mekaten. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami samenika sampun dumugi sras tunggal Yohanes bab sekawan. Napa pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula badhe sekedhik nyuplik menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Kula sampun ngaturaken dumateng panjenengan alasan setunggal Yohanan. Serat tunggal Yohanan menika si Antikristus menika badhe dados panguwas ingkang diktator. Piyambakipun membo-membo dados Sang Kristus. Lajeng guru palsu menika nyelaki Sang Kristus lahir saking prawan. Ugi kula ngaturaken tiyang ingkang lahir saking Gusti Allah badhe mirengaken dawuh pangandikanipun Gusti Allah. Para pamirsa saderengipun kita lajengaken monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwarken, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged sesarengan sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken wonten ing asta paduka adicara menika linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Samangga pasinan kita sampun dumugi kitab Yohanes, kitab setunggal Yohanan bab sekawan. Kula badhe maosaken wiwit ayat 7. Makaten surasipun, para kekasih payu kita padha tresna tinresnan. Amarga katresnan iku pinangkane saka ing Gusti Allah lan sok wonga kang nindakake katresnan iku lair saka Gusti Allah lan wanuh karo Gusti Allah. Para pamirsa panjenengan katosaken para kekasih, payo kita padha tresna tinresnan. Kenging menapa menika dipun tegasaken? Wonten mriki dipun jawab, amarga katresnan iku pinangkane saka ing Gusti Allah. Wonten ing perkawis menika kita kedah ngatos-atos dumateng menapa ingkang Yohanes rembak. Yohanes nembe kemawon nyukani pemot dumateng guru-guru palsu ingkang mboten kedahipun dipun tresnani. Kita kedah cetha ing salebetipun perkawis menika para pamirsa. Kula mboten ndongaaken guru-guru palsu menika. Kula mboten nyukani tembung-tembung kotong kados aku bakal ndongaake guru-guru palsu. Kula mboten badhe ndongaaken guru-guru palsu menika. Guru-guru palsu menika lare-larenipun iblis. Kula namung ndongaaken umat Allah lan sedaya tiyang kesasar ingkang purun wangsul dumateng Sang Kristus menawi kula saged martosaken pangandikan dumateng umat Allah menika sesampunipun nyukani pemut dumateng guru-guru palsu ewedha menika Yohanes wangsul dumateng irah-irahan perangan menika tiang-tiang pitados kedah tresnani satunggalan sanesipun sepindah malih kula aturaken pilih tembung katresnan ingkang dipun ginakaken ing mriki sanes tembung eros. Yohanes mboten ngrembak babakan seks. Ing sedaya perangan menika tembung katresnan ingkang dipun ginakaken inggih menika agape. Katresnan menika mboten sesambetan rasan, asipat seks lan sanes katresnan sosial. Katresnan ingkang dipun kajengaken inggih menika katresnan rohani. Katresnan menika kemawon ingkang dipun esakaken dening Sang Roh Suci ing manah lan namung Sang Roh Allah ingkang saged mratelakaken dumateng kita namung katresnan Allah lan namung Sang Roh Allah ingkang maringi kesagetan kita nglantaraken katresnan menika dumateng sesami para pamirsa katresnan menika sanes katresnan ingkang panjenengan sukaaken dumateng rencang ingkang panjenengan remeni kula kuwatos ayat menika sampun andadosaken klintu penampi dumateng sawetawis golongan Ing wekdal kula tasih wonten ing kuliahan, kula ngginakaken ayat menika kangge narik wanita. Setulur-setulur kang dak tresnani, ayo kita tresnan tinresnan. Awit katresnan iku asale saka Gusti Allah. Para pamiyasa, nanging katresnan ingkang kula kajengaken mboten sami kalian ingkang dipun kajengaken Yohanes. Menika sampun tentu, kula panci sampun salah kaprah negesaken tembung katresnan menika lan kula kedangaken ing wekdal menika kula mboten gadah kekajengan ngunggulaken badan piyambak. Sedulur-sedulurku kang kinasih, ayo kita tresno tinresnanan. Ingkang dipun kajengaken nggih menika tresnani sesami tiang pitados. Para pamiyasa, perangan pangandikan kala wau. Lan sok wonga kang nindakake katresnan iku lahir saka ing Gusti Allah lan manuh karo Gusti Allah. Para pamirsa. Inggih menika cara anyaketipun tingali saking tetinggalan manungsa. Menawi panjenengan kepanggih tiyang ingkang ngakeni dados tiyang pitados lan panjenengan mangertos menawi tiyang menika tresnani panjenengan lan sederek-sederek tunggal iman sanesipun, panjenengan saged ngyakini bilih tiyang menika putra Allah ingkang sampun lahir malih. Manut kula para pamirsa, kathah tiyang ingkang nyerati kula lan boten mratelaken secara pribadi dumateng kula. Kathah ingkang nyerat, Pak, kula tresnani panjenengan lan nyariosaken sebabipun. Upaminipun serat saking setunggal keluarga mratelaken, wah panjenengan nuntun kalih lari kula sami dumateng Gusti. Panjenengan nuntun kalih lari kula sami dumateng Gusti, larenipun kalih dipun tuntun ngoten karepe. Katresnanipun dumateng kula sami satunggalipun bukti pilih keluarga menika putra-putra Allah ingkang sampun dipun lairaken malih. Para pamirsa ayat 8. Sopo kang ora nindakake katresnan iku ora wanuh karo Gusti Allah. Ujar Gusti Allah iku katresnan. Para pamirsa panjenengan katresaken. Sopo kang ora nindakake katresnan iku ora wanuh karo Gusti Allah. Para pamirsa. Inggih menika pendadaran ingkang salajengipun ingkang nedahaken panjenengan putra Allah utawi mboten. Kula mboten tanglet menapa panjenengan tresnani tiyang sepuh panjenengan utawi mboten. Kula mboten tanglet menika panjenengan menapa panjenengan tresnani istri, kakung, lare-lare, keponakan panjenengan. Kula mboten nangletaken perkais menika dumateng panjenengan. Ingkang kula tangletaken inggih menika menapa panjenengan tresnani sesami tiyang pitados. Saged ugi wonten ingkang sanjang, aku bisa tresnani sawetara wong percaya. Menika sanget dening mitulungi panjenengan jumangkah tumuju arah ingkang leres. Wonten tiang-tiang pitados ingkang sanget mboten ngremenaken, nanging manut kula kita saged tresnani tiang-tiang ingkang mboten ngremenaken menika ingkang kula kajengaken nggih menika nggatosaken tiang-tiang menika. Manut kula, ngrangkul tiang-tiang menika mboten perlu dipun tindakaken. Cara nglairaken katresnan inggih menika kanthi nggatosaken sesami ingkang ing pungkasanipun badhe ngasilaken nyukani pitulungan dumateng tiang-tiang menika. Para pamirsa, Yohanes nyukani pangertosan sanesipun kekaitan Gusti Allah. Gusti Allah iku katresnan. Wonten tiga pangertosan ageng Gusti Allah ing kitab ngiram-iramaken menika. Angka setunggal Gusti Allah iku pepadang. Ugi dados irah-irahan pasal setunggal ayat setunggal ngantos kalih ayat kalih. Angka kalih. Gusti Allah iku katresnan. Setunggal Yohanes sekawan ayat 8-16. Saripati seratan kentunan menika wonten ing salebetipun pasal kalih ayat 3 ngantos sekawan ayat 21. Lan angka 3. Gusti Allah iku gesang. Menika satunggalipun irah-irahan pasal gangsal. Inggih menika pangertosan ageng Gusti Allah ingkang dipun serat Yohanes dumateng kita lan sedayanipun menika dipun adoming salebetipun sawetawis perangan ageng saking serat kintunan ingkang sanget ngiram-iramaken menika. Ing mrikilan ayat 16 Yohanes mratelaken Gusti Allah iku katresnan. Dr. Harry Ironsit gadah caros ingkang sanget kekayutan kalian perkawis menika. Ingkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan awit manut kula cariyos menika nyethakaken gegayutan kayektosan kalian cara ingkang sanget ngiram-iramaken. Inggih menika namung tiang Kristen ingkang saged mratelakaken bilih Gusti Allah menika katresnan. Ing salebetipun bukunipun Dr. Ironside mratelakaken makaten. Sawetawis taun kepengger, wonten wanita ingkang ngunggulaken badanipun piyambak minangka tiang ingkang lantip pinter lan wanita menika sanjang dumateng kula, kula mboten manggihaken menapa-menapa saking kitab suci, takayul kekristenan, lan mucalan agami, kula namung perlu mangertos bilih Gusti Allah menika katresnan. Kula tanglet dumateng wanita menika. menapa panjenengan sampun pirsa? Wanita menika atur bangsulan? Mesti kemawon. Kula mangertos. Kita sedaya kemangertos. Lah menika kemawon sampun cekap kangge dipun kula. Kula mboten betahaken wucalan utawi dogma kitab suci. Kula lajeng tanglet dumateng wanita menika. Ha, kados pundi caranipun panjenengan mangertos bilih Gusti Allah menika katresnan? Wanita menika atur jawaban. Inggih. Sedaya tiyang rak ngertos menika. Kula tanglet malih, menapa tiyang India mangertos Gusti Allah katresnan menika? Kata para ibu ingkang ngrewat pikiranipun lajeng bucal bayinipun dateng lepen gangga ingkang suci, lajeng dipun mongso boyo, saestu ngegirisi lare ingkang dipun tedo boyo menika, lare menika dados korban atas dosa-dosa ibunipun, menapa ibu ingkang bucal bayi menika mangertos menawi Gusti Allah menika katresnan? Wanita menika atur wangsulan, ibu menika rak bodho lan pitados takayil. Tiang-tiang negro ingkang boten mujuring alas Afrika, manembah dewa kayu lan selo, lan terus-terusan ngerausakan ajri kegayutan jimat-jimatipun piyambak. So tiang-tiang ingkang manembah berhala ing negari-negari sanes, menopo tiang-tiang menika mangertos Gusti Allah menika katresnan? Wanita menika atur wangsulan, saged ugi boten nanging, ing donya ingkang gadah peradaban sedaya tiang ugi mangertos. Nanging kados pundi cara kita mangertos Gusti Allah katresnan menika? Sinten ingkang nyukani mangertos, saking pundi kita mangertos Gusti Allah katresnan menika? Wanita menika sanjang, kula mboten mangertos ingkang dipun kersakaken panjenengan, Pak. Awit saya pangertosan kula tansah mangertos kados makaten. Kula sanjang, panjenengan kedah mangertos mboten wonten satunggal tiyang kemawon ing jagat menika mangertos Gusti Allah menika katresnan saderengipun kasunyatan menika dipun gelaraken saking swarga lan kasrating salebetipun pangandikanipun Gusti. Namung salebetipun pangandikan sanes ing papan sanes sedayanipun menika mboten sinerat ing salebetipun kepustakaan kino. Nah, para pamirsa, kita lajengaken ayat 9. Sie Gusti Allah iku kababarake ana ing antara kita, ya iku dene Gusti Allah wis ngutus Kang Putra Untang-anting ngrawi jagat supaya kita padha urip marga dening panjenengane. Para pamirsa, kados pundi cara Gusti Allah tresnani panjenengan? Panjenengan mboten saged manggihaken katresnan ing jagat ingkang saged panjenengan panggihaken inggih menika waja gethen lan cakar landhep inggih menika ingkang dipun tedhaken jagat dumateng kita. Panjenengan saged manggihaken katresnan Allah ing Kalvari ing mriku kemawon panjenengan saged ningali wujudipun katresnanipun Gusti Allah. Sie Gusti Allah iku kababarake ana ing antara kita ya iku dene Gusti Allah wis ngutus Kang Putra Untang-anting ngrawi jagat supaya kita padha urip marga dening panjenengani. Kala wau nggih. Nah para pamirsa, Gusti Allah sampun buktiaken katresnanipun Gusti Yesus. Gusti Yesus sampun masrahaken nyawanipun kangge kita. Lan inggih menika bukti katresnanipun. Paulus nerat, ujar ora gampang wong kok banjur gelem mati nglabui wong bener. Ewa tinimbok menawa kanggo wong utama bisa uga ana wong wani mati. Rom gangsal ayat 7. Kula mboten mangertos menapa wonten tiyang ingkang ngorbanaken nyawanipun kangge panjenengan. Kula mboten saged manggih satunggal kemawon tiyang ingkang makaten menika. Nanging Gusti Allah sampun buktiaken katresnanipun kanthi cara masrahaken putranipun sedo kangge panjenengan. Gusti Allah masrahaken Gusti Yesus kangge panjenengan. Sanes sasabaripun panjenengan mimpangaken awit panjenengan sregep sekolah minggu sadangenipun gangsal taun mboten nate absen. Nanging awit Gusti Allah tresnani panjenengan wiwit panjenengan tasih dosa. Awit dening nalika kita isih padha apes ana ing wektu kang pinesti dening Gusti Allah. Sang Kristus wis nglampahi sedo kanggo kita. Para wong duraka, Rom gangsal ayat 6. Gusti Allah tresnani kita. Nanging Gusti Allah wis ngatingalake sih marang kita, awit sang Kristus wis nglampahi sedo kanggo kita, nalika kita isih padha kawengking dosa. Rom gangsal ayat 8. Para pamirsa, keterangan kegaitan katresnan menika wonten ing salebetipun panjenenganipun, sanes wonten ing kita, awit kita mboten narik lan kathah saking kita ingkang mboten nate ribah dados ngremenaken. Kadang kula semak pangandikan kula wau. Bos ngutus Kang Putra Untang-anting ngrawi jagat supaya kita padha urip marga dening panjenengani. Para pamirsa. Inggih menika ayat ingkang dipun tujuaken dumateng tiang-tiang ingkang budidaya ngrampas saking kita kalengganipun Gusti Sang Kristus. Menawi Gusti Yesus Kristus dipun sebat Kang Putra Untang-anting, menika tegesipun panjenenganipun gadah kegayutan ingkang mboten saged kabandhingaken kalian Sang Ramanipun. Panjenenganipun mboten dipun titahaken Gusti Allah mestani para malaikat minangka putra-putranipun lan panjenenganipun mestani tiang-tiang ingkang pitados Sang Kristus inggih menika putra-putranipun Allah. Nanging panjenenganipun ngendika bilih Gusti Yesus menika kang putra ontang-anting. Iska ugi dipun sebat kados makaten marga saka percaya. Roma Abraham nalika kajeng ngurbanake Isak panjenengane kang wis kaparingan prasta lila ngurbanake putrane ontang-anting. Ibrani 11 ayat 17. Emta menika Roma Abraham sampun gadah lare naminipun Ismail. Salajengipun Roma Abraham gadah putra-putra sanesipun. Ismail menika putra Roma Abraham sami kadosne Iska. Saketuki Ismail praupanipun mèmper Roma Abraham sami perkawispun kalih Isa. Nanging Isa dipun sebat putrane kang ontang-anting kenging menapa awit Isa menika mboten saged kabandhingaken kelahiranipun gumunaken lan Isa wonten ing sasambetan ingkang mboten saged kabanding ingkang mboten dipun edum Roma Abraham kalian putra-putranipun ingkang sanes. Kalenggan Gusti Yesus Kristus ing salebetipun kalengganipun minangka jejeripun Gusti inggih menika putra langgeng saking Rama langgeng. Rama langgeng boten badhe wonten tanpa wontenipun putra langgeng. Gusti Allah sanes Rama ing salebetipun pangertosan manungsa dados bapa. Gusti Allah iku Roh. Yohanes 5 ayat 24. Pangantikanipun Gusti Yesus putra ontang-anting inggih menika putra Rama ingkang boten saged kabanding. Ingkang sanesipun inggih menika putra-putra ingkang kadidahaken kados dene Rama Adam lan para malaikat utawi lumantar kelahiran inggal kados tiyang pitados nanging namung Gusti Yesus Kristus kemawon ingkang dipun sebat putra ingkang boten kebanding. Putra ingkang unik. Pangandikan kula supaya kita padha urip marga dening panjenengane. Para pamirsa kados pundi caranipun supados kita gesang dening panjenenganipun? Kita saged gesang dening panjenenganipun awit panjenenganipun sedo. Sedanipun maringi kita gesang. Ayat 10. Katresnan iku mengkene. Dudu kita kang wis padha tresna marang Gusti Allah, nanging Gusti Allah kang wis nresnani kita lan wis ngutus kang putra minangka pangruwating dosa. Kula wangsul inggih para pamirsa, katresnan niku mengkene dudu kita kang wis padha tresna marang Gusti Allah nanging Gusti Allah kang wis tresnani kita lan wis ngutus kang putra minangka pangruwating kita. Para pamirsa saderengipun, Yohanes sampun ginakaken tembung pangruwat lan panjenengan iku kang dadi pangruwate dosa kita lan ora ngomongake dosa kita wae nanging malah iya dosane wong sak jagat kabeh. Setunggal Yohanes ayat 2. Bab kalih. Nah, tembung menika saged diningi tapi-tapi. Kula mangertos wonten kalih tembung Ibrani ingkang benten dipun jarwaaken. Inggih menika pangruwat. Lah ing perjanjian inggal saetosipun tembung menika sami nanging jinisipun benten. Bapak Robertson ingkang kula anggap dados sarjana ingkang ageng piyambak Yunani, mratelakaken bilih tembung pangruwat ing mriki satunggalipun sesebatan ingkang dipun sebataken ingkang lelawanan kalian tembung huion ingkang tegesipun putra. Para pamiyaso, pangruwat tegesipun inggih menika tutup bedamen ingkang ing perjanjian lami sami kalian tembung kajebatan ingkang tegesipun inggih menika nutup. Kula badhe nyetakaken perkawis menika sasaget-saget gamblang tumrap panjenengan. Ing salebetipun kemah pepanggian, ing salebetipun ruang maha suci wonten peti perjanjian gitu. Ing perangan atas peti perjanjian wonten tutup ingkang kaukir ingkang dipun makutani dening kalih kerubin emas padet ingkang adep-adepan lan ningali dateng ngandhap dateng arah tutup pipun peti. Tabut satunggalipun barang ingkang sangat indah, awis dayanipun kedamel saking kayu akasia, ingkang ing perangan lebet lan jawinipun dipun lapis emas. Panutupipun dipun sebat tutup bedamen peti perjanjian tangsah wonten ing ruang menika. Kanthi makaten bangsa Israel saged pinanggih kalian Gusti Allah lumantar Imam Agung. Setahun sepindalan panci namung setahun sepindah Imam Agung mlebet ing ruang maha suci kanthi betorah ingkang dipun percayakaken datang tutup bedamen. Inggih menika mupangat tutup bedamen awit bangsa Israel saged kepanggih kalian Gusti Allah namung kanthi cara menika. Gusti Allah tresnani bangsa Israel nanging panjenenganipun katingalipun boten ngesoaken katresnan mekaten kemawonan ngendika, kowe bisa suwan marang ingsun sakarepmu. Inggih kados mekaten caranipun bangsa Israel suwan dumateng Allah. Ing dinten panebusan, Imam Agung mlebet kanthi tujuan nyipratakan rah datang tutup bedamin. Menika ateges bangsa menika dados keparengipun Gusti Allah sadangenipun setahun datang ngajeng. Salajengipun ing taun ngajengipun bangsa Israel, nggih bangsa Israel kedah wangsul nindakaken perkawis menika upacara malih. Para pamirsa ing salebetipun ayat ing ngajeng kita Gusti Kristus Yesus dipun sebat pangruwating dosa-dosa kita ingkang tegesipun inggih panjenenganipun tutup bedamen kangge dosa-dosa kita. Gusti Yesus piyambak inggih menika tutup bedamen menika. Awit panjenenganipun sedaya ing jagat menika kangge kita saged suwani ngarsanipun sih rahmat Allah. Ewata menika dampar menika dados dampar sih rahmat. Awit ing mriku sampun wonten tutup bedamen kangge kita. Inggih menika ingkang dipun tindakaken Sang Kristus lan inggih menika cara Gusti Allah nedahaken katresnan dumateng kita. Para pamirsa, Yohanes kaping kalih ing salebetipun pasal menika nyukani pangertosan Gusti Allah menika katresnan. Ing salebetipun ayat 8 lan 16, perkawis menika saestu ngira-miramaken, nanging panjenengan kedah ngatosaken satunggalipun perkawis ing mriku. Panjenengan boten saged meratelaken Gusti Allah menika kebak sih kawelasan. Panjenengan boten saged ngendika Gusti Allah menika sih rahmat. Panjenengan malah boten saged ngadika pilih Gusti Allah menika adil. Panjenengan saged ngendika Gusti Allah menika suci awet inggih menika tegesipun saking Gusti Allah menika pepadang. Para pamirsa, nanging panjenengan saged ngendika Gusti Allah menika katresnan. Nanging kula kedah tambahaken bilih Gusti Allah mboten milujengaken kita awet katresnan para pamirsa. Panjenenganipun tresnani kita lan kita ampun kecalan pangertosan menika. Nanging Gusti Allah mboten saged mbikak lawang wingking swarga lan nyelebaken kita ing ngandhap ayang-ayang pepeteng. Awit Gusti Allah tresnani kita, Gusti Allah mboten saged ngandhapaken palang lawang swarga lan beto kita dhateng lawang ajeng. Gusti Allah mboten saged nindakaken perkawis menika lan Gusti Allah mboten badhe nindakaken perkawis menika awit panjenenganipun menika Gusti Allah ingkang suci lan yektos. Para pamirsa, kita nate ningali kathah. Ningali kados dene dolanan ingkang edan-edan ing salebetipun damel putusan ing pengadilan bangsa kita lan akibatipun para hakim lan para panguwasa sanesipun kepengin ngicali paukuman pati. Kenging menapa? Awit tiang-tiang pinter menika mangertos menawi tiang gadah arto utai panguwas nyawanipun boten saged dipun pendet. Namung tiang mlarat ingkang boten saged ngindani saking paukuman menika. Perkawis ingkang mirhatosaken wekdal menika inggih menika kita pitados menawi keadilan menika saged dipun tumbas. Sinaosa Gusti Allah tresnani panjenengan, panjenenganipun boten milu jengaken panjenengan awit katresnan lan panjenenganipun boten saged milu jengaken panjenengan awit katresnan. Gusti Allah kedah nindakaken satunggalipun perkawis atas dosa awit panjenenganipun suci lan yektos. Lan menapa ingkang dipun tindakaken Gusti Allah sewontenipun? Gusti Allah masrahaken putranipun supados sedo ing kajeng salib kangge kula lan panjenengan kangge nyangga paukuman dosa kita supados Gusti Allah ingkang suci saged milu jengaken kita. Namung kanthi landesan menika kemawon Gusti Allah ingkang suci saged milu jengaken kita, Sang Kristus inggih menika tutup bedamen. Lan ing mriku kemawon Gusti mratelaken katresnanipun. Cobi Yohanes 3 ayat 16. Awitini Gusti Allah anggone ngasih marang jagat nganti masrahke kang putra untang-anting supaya saben wong kang percaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan nanging duwe ana urip langgeng. Yohanes 3 ayat 16. Katresnan iku mengkene, dudu kita kang wis padha tresna marang Gusti Allah. Sanes kita ingkang langkung rumiyin tresnani panjenenganipun, Gusti Allah mboten masrahaken putranipun kangge kita awit kita mencotahkan utawi awit kita sae, utawi awit kita janji nindakaken satunggalipun perkawis. Gusti Allah tresnani kita nalika kita isih dosa. Kita kedah imut pilih panjenengan lan kula ing wekdal menika inggih menika tiyang dosa lan pilih. Nanging Gusti Allah wis ngatingalake sih marang kita awit Sang Kristus wis nglampahake sedo kanggo kita nalika kita isih padha kawengking dosa. Rom gang ayat 8. Para pamirsa, Gusti Allah nindakaken perkawis menika ing wekdal menika lan Gusti Allah tresnani kita ing wekdal menika. Panjenenganipun sampun nyawisaken cara kangge kita menawi kita purun nampi Gusti Yesus ngendika, "Ha kuwi iki dalane sarta jatining kayaten lan kauripan." Ora ana wong siji-siji kang bisa suwan marang Sang Rama menawa ora metu aku. Yohanes 18 ayat 6. Panjenengan kedah milih wonten ing marginipun utawi mboten? Panjenengan kedah milih menika. Panjenengan goroh menawi gadah pamanggih awit Gusti Allah menika katresnan sedayanipun badhe sae-sae kemawon lan sedaya tiyang ing pungkasanipun tentu mlebet ing swarga. Sedayanipun menika badhe wonten mupangatipun awit manungsa kesasar lan badhe kesasar selaminipun lan ingkang milujengaken badhe milujeng selaminipun inggih menika sebabipun samukawis tentu sae-sae kemawon. Menapa sedayanipun sae-sae kemawon kangge panjenengan? Tentu namung menawi panjenengan sowan ing margi Allah menika sanget dening penting. Nah, para pamirsa, monggo kita tumungkul kita ndedonga. Aduh kanyoro mung swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dalem menika kawula saged ngedum berkah kasukman dumateng sedherek kawula. Berkah sedherek kawula menika linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.